qua propter intermittentes inquationis Christi sermonem, ad perfectionem feramur, non rursum hasientes fundamentum, penitentiae apoperibus mortuis, et fidei ad Deum, baptismatum doctrine, in possessionis quoque manuum ac resurrectiones mortuorum et judicii eterni. Et hoc faciimus, sic idem per miseri Deus. Impossibili est enim eos qui semel sunt illuminati, gustaverunt etiam donum celeste et participes sunt facti Spiritus Sancti, gustaverunt nihil hominus bonum Dei verbum, virtutes qui seculi venturi, et prolapsi sunt. Renovare rorsus ad penitentiam, rorsum crucificentes sibimet ipsis filium Dei et ostentui aventis. Terra enim sepe venientem super se bibens imbrem, et generant serbam opportunam ilis acibus colitur, accipit benedictionem ad Deo, proferens autem spinas ac tribulos, reproba est, et maledicto proxima, cujus consumatio in combustionem. Confidimus autem de vobis dilectissimi, meliora et vi signor saluti, tamet si italocimur. Non enim injustus Deus, ut obliviscator operis vestri, et dilectionis quam ostendistis in nomine ipsius, qui ministrastis sanctis et ministratis. Cupimus autem unum quemque vestrum eandem ostenderi solicitudinem, ad expressionem spei usque infinem. Ut non segnis efficia mini, verum imitatoris eorum qui fide et patientia hereditabunt promissionis. Abreinam che promitens Deus quoniam neminem abuit percem hurarit majorem, huravit per semet ipsum, dicens, nisi benedicens benedicam te, et multiplicans multiplicabo te, et sic longanimiter ferens, adeptus est repromissionem. Omnis enim per majorem sui hurant, et omnis controversie eorum finis ad confirmationem est juramentum. Inquo, abundantius volens Deus ostenderi pollicitationis heredibus immobilitatem consilii sui, interposuit hus curandum. Ut per duas res immobiles, quibus impossibile est mentiri Deum, fortissimum solacium habeamus, qui confucimus attenendam propositam spem, quam sicut ancoram habemus anime. Tutam ac firmam, et incedentem usque in interiora velaminis, ubi precursor pro nobis introit, Jesus secundum ordinem Melchisedec, pontifex factus in aeternum.